Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 7. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Postavljen prvi sloj asfalta na dijelu budućeg autoputa. Mans objavila podatke kako je sudija Vrhovnog suda Radule Kojović i pored jednog stana od države dobio povoljan kredit za kupovinu drugog. Delegaciji Vojske Srbije, koja je putovala na obilježavanje dana jasenovačkih žrtava, zabranjen ulazak u Hrvatsku. Kosovska policija uhapsila osmoro Čeha za koje sumnja da su planirali incident na fudbalskoj utakmici Kosovo-Češka večeras u Prištini. Rusija i Ukrajina počele razmjenu zarobljenika. A u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Teokaris Grigorijadis komentariše kineske zajmove zemljama Zapadnog Balkana kao i zašto zvaničnom Pekingu nije u interesu da one postanu članice Evropske unije.
U slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare danas je završen prvi noseći sloj asfaltnog zastora, saopštili su predstavnici vlade i dodali da je ugrađeno 950 tona. Oni su ukazali da je na dionici od mosta Moročice u dužini od 500 metara postavljen prvi sloj asfalta, kao i da sve protiče u skladu sa projektom i savremenim procedurama izvođenja. Podsjetimo, prioritetna dionica autoputa duga je 41 km, kompletan posao trebalo bi da bude završen do kraja septembra naredne godine. Za četvorosobni stan u Podgorici sudija Vrhovnog suda Crne Gore Radule Kojović mjesečno izdvaja svega 75 eura, zahvaljujući kreditu koji je dobio od države. Zvanični podaci pokazuju da je sudija u tom trenutku već imao stan u podgoričkom naselju Malo Brdo, a istraživanje mreže za afirmaciju nevladinog sektora otkriva da je njegova porodica i dalje prijavljena na toj adresi, pa se postavlja pitanje ko živi u novom stanu čiju su kupovinu iz državnog budžeta platili građani Crne Gore. Sudija nije odgovorio na pitanje Vijesti u vezi sa tim da li se oni članovi njegove porodice i dalje vode na adresi na Malom Brdu u Podgorici, kao ni koliko je puta vlada rješavala stambeno pitanje njegovoj porodici. Premijer Duško Marković je porukom da nema razgovora o tehničkoj vladi odgovorio na zahtjev kompletne opozicije, opredijelio kako ona treba da se ponaša u narednom periodu, ocijenio je poslanik opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović. Kada unaprijed znamo da DPS nije spremna da ispuni najvažniji zahtjev koji ima opozicija, sa njom ne treba ni razgovarati, rekao je Radunović agenciji Mina. Marković je juče, podsjetimo, kazao da se vlada dobija na izborima i opozicija bez njih ne može ući u vladu kao državno i političko tijelo. Poslanici Demokratske Crne Gore i članovi Odbora za sveobuhvatne izborne i druge reforme Momo Koprivica i Danilo Šaranović prisustvovaće sastanku predstavnika opozicije koji u ponedjeljak organizuje liderka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković, saznaje List Dan. Iz SDP-a su kazali da su na sastanak pozvani lideri Demokratske Crne Gore, Demosa i Pokreta URA, Aleksa Bečić, Miodrag Lekić i Dritan Abazović, predsjednik Kluba nezavisnih poslanika Aleksandar Damjanović i poslanik i član Odbora za izbornu reformu Nedjeljko Rudović. Region. Delegaciji Vojske Srbije, koju čine starješine sa Vojne akademije, kadeti i pitomci Vojne gimnazije, danas je zabranjen ulazak u Hrvatsku. Kako je saopšteno Tanjugu u Ministarstvu odbrane Srbije, delegacija je trebalo da prisustvuje obilježavanju dana jasenovačkih novomučenika i bila je najavljena. U prtljagu su bile službene uniforme, što je ističu u ministarstvu potpuno dozvoljeno i u skladu sa pravilima službe, ali hrvatski carinci su delegaciji rekli da ne mogu da ih nose. Delegaciji je potom izdata zabrana ulaska i vraćena je u Srbiju. Kosovska policija je sinoć uhapsila 8 čeških državljana zbog osnovane sumnje da su planirali da izazovu incident na fudbalskoj utakmici između Kosova i Češke koja će biti održana danas u Prištini. Izvori iz tužilaštva Uroševcu su kosovskim medijima potvrdili da je prilikom hapšenja između ostalog pronađena zastava Srbije kao i dron na kome piše Kosovo je Srbija. Policija sumnja da su oni planirali da otkriju zastave i upotrijebe dron tokom današnje utakmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više medija objavili su da autobusi koji su stigli na moskovski aerodrom Vnukovo nakon izlaska iz zatvora Lefortovo prevoze pojedince u velikoj razmjeni zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Ruska državna televizija objavila snimke autobusa koji su putovali kroz Moskvu u policijskoj pratnji, a na aerodrom Vnukovo sletio avion sa ukrajinskim državnim obilježjima. Nikolaj Polozov, advokat 24-ice ukrajinskih mornara koje je prošle godine zarobila Rusija u blizini Kerčkog prolaza i za koje se pretpostavlja da su uključeni u proces razmjene, na Facebooku je napisao: "Sada možemo reći da je proces u toku." Iran je pokrenuo takozvane napredne nuklearne centrifuge, čiji će rad omogućiti povećanje zaliha obogaćenog uranijuma, izjavio je portparol iranske organizacije za atomsku energiju Behruz Kamalvandi. Vlasti su pokrenule 20 naprednih centrifuga tipa IR-4 i drugih 20 tipa IR-6, rekao je novinarima Kamalvandi. Inače, sporazum o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine dozvoljava obogaćivanje uranijuma samo sa centrifugama tipa IR-1. Još jedna vijest, indijske vlasti izgubile su kontakt sa svemirskim brodom Chandrayaan 2 neposredno pred slijetanje letjelice na mjesec, javio je BBC. I indijska organizacija za istraživanje svemira navela je da je izgubila kontakt samo nekoliko sekundi prije nego što je brod trebalo da sleti. Sudbina letjelice i dalje nije poznata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, poštovani slušalci. U nastavku govorimo o ekonomskim, ali i mogućim političkim posljedicama rastućeg kineskog prisustva u regionu Zapadnog Balkana. Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Teokaris Grigoriadis, ekspert za političku ekonomiju i komparativne ekonomske sisteme na Institutu za istočnu Evropu pri Slobodnom univerzitetu u Berlinu. On ne smatra da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
In case of Montenegro, if you cannot pay back this...
Crna Gora gradi autoput koji se finansira kineskim kreditom i ako ne bude mogla da ga vrati, realna je opasnost da zvanični Peking preuzme kontrolu nad ovom saobraćajnicom u narednih 100 godina. Dakle, postoji dužnička zamka.
Da, postoji zamka. Zavisi od toga šta želi vlada koja se zadužuje. Evropska unija postavlja striktne uslove. Posvećuje pažnju razvoju institucija, demokratije, dok Kina o tome ne brine, već o garancijama i sistemu nadzora koji je drugačiji od evropskog. Dakle, na kraju od vlade zavisi koje reforme želi da sprovede kao uslov da dobije finansijsku pomoć sa strane. U slučaju kineskih kredita očito se ne traži napredak u reformama, ali zato zvanični Peking insistira na mnogo striktnijim garancijama, tako da u slučaju da se ne vrati pozajmljeni novac, preuzima objekat, odnosno projekat koji finansira. Kada je riječ o Evropskoj uniji, manja je vjerovatnoća da dođe do bankrota i potom namirenja duga zapljenom, ali zato sporije odobrava pozajmice zato što insistira ne samo na ekonomskim, već i institucionalnim, odnosno političkim uslovima. To znači da ako neka balkanska vlada želi da dobije novac brže, time odlaže probleme koje pominjete za kasnije, odnosno za kraj. Shifting the problems you just described in the end.
And in addition, Chinese court will be...
Tome treba dodati da je kineski sud nadležan za rešavanje sporova.
Which is of course also very problematic.
Što je također veoma problematično. Za ovakve slučajeve je uglavnom nadležan ili arbitražni sud ili sud pri Svjetskoj banci.
International dispute in the World Bank.
This is at the beginning kind of honeymoon.
Na početku to je neka vrsta medenog mjeseca jer balkanske zemlje dobijaju zajmove od Kine, grade se mostovi, autoputevi. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti kada dođe račun na naplatu za 10-20 godina ako ne budu mogli da vraćaju kredite, a u međuvremenu ih nisu koristili za oživljavanje domaće ekonomske operative. Mogu li se naći u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa prema Pekingu?
I agree with you, but this of course is also related to the decisions of political elites in the Balkans.
Saglasan sam sa vama, ali to je također pitanje izbora za koji se opredjeljuju političke elite na Balkanu. Ako žele ekonomiju otvorenu za konkurenciju, uključujući jasne propise za javne nabavke, zaduživanja, onda moraju da se opredijele za teži evropski put. Međutim, političke elite su ponekad zainteresovane za brže, opipljivije rezultate, od kojih će imati ekonomske koristi i istovremeno im pomoći da dobiju podršku birača. U tom smislu izbor između Evropske unije i Kine ima i političku dimenziju, odnosno između političkog preživljavanja vladajućih garnitura i ekonomskog napretka. Riječ je o izboru između kratkoročnog i dugoročnog razvoja.
Da li to znači da kineske investicije na Balkanu imaju i politički cilj?
I don't think that China intends to prevent the European integration of Western Balkans.
Ne mislim da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Tačnije da koristi ovu regiju kao dio svoje sveukupne strategije u pregovorima sa Evropskom unijom. U tom smislu i Evropska unija ima odgovornost, jer ako ne bude u stanju da pošalje konkretne signale o integraciji Zapadnog Balkana, onda će se vlade zemalja ove regije sve više okretati ka pomenutom tipu kineskih zajmova. To će onda povratno otežati evropske integracije Zapadnog Balkana, a Kina će imati sve veću ulogu u čitavom procesu.
And with China having a powerful role in this process.
Does it mean that political elites in the Balkans are not sincerely... Da li to znači da balkanske političke elite nisu iskreno opredeljene za evropske integracije?
Definitely not.
Definitivno nisu.
Does this type of Chinese investment sooner or later would disrupt... Da li ovaj tip kineskih investicija otežava, pa čak i dovodi u pitanje evropske integracije Zapadnog Balkana? Naime, iako je podrška građana ovih zemalja ulasku u Evropsku uniju relativno visoka, oko 50%, ona konstantno pada u odnosu na recimo više od 70% u Srbiji u vreme kada je premijer bio Zoran Đinđić.
I think that with respect to Serbia, a fair solution on the Kosovo issue.
Mislim kada je riječ o Srbiji, da bi pravedno rješenje za pitanje Kosova i jasna evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu doprinijeli smanjenju evroskepticizma u regiji. Kina u ovom trenutku želi da dijeli tržište sa Evropskom unijom u područjima gdje se evropska dominacija podrazumijevala. Peking primjenjuje istu strategiju i prema Rusiji, čija je ekonomija mnogo veća nego srpska. Dakle, Kina koristi pomenuti pristup na čitavom Zapadnom Balkanu, gdje je zbog političkih i geografskih razloga Evropska unija veoma prisutna i ekonomski. Sada se Peking uključio, želeći da dijeli to tržište sa Evropskom unijom. Brisel ima odgovornost da reaguje na ovakvu kinesku strategiju i što prije uključi Zapadni Balkan u svoje jedinstveno tržište.
But when you mentioned Serbia, exactly the issue of Kosovo, kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. Prije 15 godina Kina imala podređenu ulogu u odnosu sa Rusijom, ali se situacija sada promijenila. Ukoliko Vladimir Putin nastavi dosadašnju politiku, onda će njegova zemlja biti sve izolovanija od evropskog ekonomskog prostora i zavisna od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Could China for Serbia play this role instead of Russia? Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
I think yes. I think this is essentially...
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Would be the membership of Balkan countries in the EU? Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
I think that the types of loans...
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
So it's not in Chinese interest for the Balkan countries to join the EU. To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU.
No.
Ne.
Da China try to prevent, hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
I think China cannot afford having too many enemies in global trade. It already has the US.
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Washingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Bez obzira da li se nekome sviđa Trump, činjenica je da američke kompanije gube u poslovanju sa kineskim. Također, evidentno je da zbog dosadašnje trgovinske prakse Pekinga ozbiljno je oštećen srednji preduzetnički sloj u Evropi i Sjedinjenim Državama. To je jednostavno realnost. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovat će oprezno.
Why very small Balkans, which is of the size of major Chinese city? Zašto je Balkan bitan za Peking s obzirom da ima stanovnika koliko jedan veći grad u Kini?
As you know very well in economics there is this branch called economic geography.
Kao što znate, u ekonomiji postoji grana koja se zove ekonomska geografija, prema kojoj lokacija i aglomeracija igraju veoma važnu ulogu u razvoju. Još prije hladnog rata, prostor bivše Jugoslavije bio je veoma važna karika za evropsku i euroazijsku trgovinu. Tako je i danas, i zato je ovo područje veoma atraktivno na putu robe iz Azije ka Evropi.
Bio je to profesor Teokaris Grigorijadis u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Priče iz regiona pred prvu paradu ponosa u Sarajevu, na javnoj sceni, ali i na društvenim mrežama, sve su glasnije prijetnje i govor mržnje. Za dane vikenda najavljene su čak tri skupa koje je policija u Sarajevu označila kao visoko rizične. Iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Govor mržnje, naročito na internetu, prijetnje, predrasude, mržnje prema drugom i drugačijem, atmosfere koje obilježava dane pred prvu povorku ponosa u Bosni i Hercegovini. Za dane vikende najavljena su čak tri skupa, koja je policija u Sarajevu označila kao visoko rizične. U subotu će biti održana protestna šetnja pod nazivom Dani tradicionalne porodice, a u nedjelju prije povorke ponosa organizacija Iskorak najavljuje kontramiting. Profesorica Sevima Sali Terzić, koja se bavi ljudskim pravima, kaže kako je jedan od razloga izraženog govora mržnje nedovoljna pravna regulacija, ali i činjenica da je bosansko-hercegovačko društvo u biti, kako kaže, netolerantno.
Mi živimo na mitu o toleranciji, o tome da volimo i uvažavamo drugačije, a to u stvari nije tako. Mi smo uvijek živjeli sa istima, nismo se od njih razlikovali ni po čemu osim po možda etničkoj pripadnosti i vjeri. I kad je to došlo do izražaja, onda je sva naša tolerancija, bojim se, isplivala na površinu. Društvo se mora kroz obrazovne sisteme ponovo učiti toleranciji, a mora se i pravno regulisati zaštita od govora mržnje. Ja bih rekla, svi oni koji mrze i drugačije i ne mogu da ga podnese, neka svoju mržnju zadrže u četiri zida.
Upravo organizatori protesta protiv zakazane povorke ponosa vrlo često govore kako osobe drugačije seksualne orijentacije treba da ostanu među svoja četiri zida i da ne žele da gledaju, kako kažu, paradiranje po gradu. Također se pozivaju na tradicionalnu porodicu i tvrde da povorka uništava njene temelje. Duda Sokolović, mama čija je kćerka upravo njoj povjerila svoju drugačiju seksualnu orijentaciju, bila je podrška i oslonac, onako kako bi to trebala da bude svaka porodica svom djetetu. Na pitanje šta je za nju tradicionalna porodica, odgovara.
U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalno? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih?
Ne slagati se sa nečijim stavovima ili seksualnom orijentacijom nužno ne znači mržnju, kažu psiholozi. Mržnju prema drugačijem stvaraju predrasude, neznanje i nepoznavanje drugog i drugačijeg. Psihologinja Sandra Muratović podsjeća da je potrebno znati da nauka smatra homoseksualnu i biseksualnu orijentaciju upravo tako, seksualnom orijentacijom, a ne bolešću ili poremećajem.
U ovom slučaju to bi značilo da ja, ako imam predrasude prema osobama koje su na neheteroseksualne orijentacije, to znači da ja vjerovatno ne znam nikog lično, nisam ni s kim ličnim razgovarala koje te neheteroseksualne orijentacije, nisam imala priliku da uvidim da je to najnormalnija osoba kao sam ja ili neko drugi koje je heteroseksualne orijentacije, ali zato imam emocije koje mogu biti razne i neugodne emocije, između ostalog može biti mržnje.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić, kaže da desno orijentisanim političkim strujama odgovara da igraju na kartu populizma koja podrazumijeva protivljenje drugačijem kako bi učvrstili svoje pozicije u glasačkom tijelu. Naročito pogodno tlo za to je širenje mržnje i neznanja prema drugačijem.
Riječ je dakle opet o pokušaju da se kroz poticanje ovakvih stavova, jeli, da se pokuša izvršiti preslagivanje snaga na desnici, što opet s druge strane svjedoči o njihovoj gubljenju moći i gubljenju, da tako kažem, neke pozicije, jer vi kada ste sigurni u to kako vladate i tako dalje, jeli, a oni očito vladaju, jeli, onda vam takav jedan, pa eto, gotovo marginalni događaj, jeli, ne bi mogao predstavljati neku značajniju prijetnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uprkos kaznama i presudama, praksa objavljivanja neistine i dalje je prisutna u pojedinim medijima u Srbiji. Pored opozicionih političara, česta meta provladinih tabloida su javne ličnosti koje kritikuju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i novinari. Tema Nevene Bogdanović.
Manje više svakih nedelju dana čujete da su izgubili neki sudski postupak, plaćaju kazne i dalje nastavljaju da to pišu. Očigledno ni to nije nekakav način da se u tome spreče.
Kaže generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković. Stručnjak za medijsko pravo, advokat Miloš Stojković, mišljenja je da se mediji ne mogu presudom naterati da ne objavljuju neistine.
Dakle, ako mediju odgovara da plaća novčane iznose na ime naknade nematerijalne štete, pre nego da istinito izveštava, to mislim da malo da uradimo u tom smislu.
Prema njegovim rečima, sudski postupci u medijskim sporovima dugo traju, najmanje godinu dana. Za medijske sporove je u Srbiji nadležan Viši sud u Beogradu. Javno dostupna statistika Višeg suda pokazuje da je tokom 2018. godine u sudskoj proceduri bilo 1547 medijskih sporova. Sud je tokom 2018. godine rešio 505 sporova, a 1042 predmeta su na kraju godine ostala nerešena.
Kada se radi o medijskim sporovima, treba da se dokaže da je neka informacija neistinita, odnosno da je njeno objavljivanje bilo zabranjeno po zakonu o javnom informisanju i medijima.
Objašnjava advokat Miloš Stojković i dodaje da je u sporu ključan još jedan uslov.
Mora da se dokaže da je nastupila neka šteta. Dakle, radi se o nematerijalnoj šteti koja se zapravo odnosi na neku povredu ličnog prava.
Česta meta provladinih tabloida su opozicioni političari, ali i javne ličnosti koje kritikuju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i novinari.
Uprkos tome što što vide da, da ih na krajnjem sudu dobijemo, oni jednostavno nastavljaju sa kampanjama.
Ističe glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović. On je odlukom apelacionog suda u Beogradu u martu ove godine dobio spor protiv provladinog tabloida Informer i njegovog urednika Dragana Vučićevića zbog povrede ugleda i časti i narušenog prava na privatnost. Presudom apelacionog suda naloženo je da Informer i Vučićević plate Dojčinoviću 150.000 dinara odštete, jer su ga u serijalu tekstova nazivali sadomazo francuskim špijunom, saradnikom mafije i teroristom. Sud je naložio Informeru i da izreku presude objavi u štampanom i online izdanju.
To u suštini nema neku težinu, zato što je to onaj formalni deo presude gde praktično se ne objašnjava ni šta je u pitanju. Znači praktično to nije pisalo ni šta su oni objavili, ni da to nije tačno.
Dojčinović ističe i da napadi u tabloidima usmereni protiv njega i KRIK-a dolaze nakon što taj portal objavi svoju istraživačku priču.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Vi možete uvek naravno da tužite i vidim da sudovi funkcionišu, da uglavnom tabloidi plate, ne samo u ovom slučaju vidim drugim, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
Prošlogodišnji izveštaj Saveta za štampu, samo regulatornog tela koje nadgleda poštovanje novinarskog kodeksa, pokazalo je da 8 dnevnih novina svakog meseca prekrši kodeks više od 700 puta.
Kad su tabloidi u pitanju, kad vode kampanje protiv određenih ljudi i tako dalje, oni vrlo svesno i vrlo namerno krše kodeks. I tu nije u pitanju nikakav propust, nikakav, kao kažem, nije da nisu znali, nego su znali i to rade namerno.
Radio Slobodna Evropa je uputio Ministarstvu kulture i informisanja pitanje imaju li podatke o tome koji mediji najviše krše zakon o informisanju, kao i šta ministarstvo radi kako bi se sprečilo da ti mediji dobijaju novac iz budžeta za sufinansiranje svojih projekata, što je primedba novinarskih udruženja i Saveta za štampu. Ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o tome koji mediji su i koliko puta prekršili zakon, a prema tvrdnji ministarstva konkursi za sufinansiranje medija protiču po zakonu. Sa druge strane, Savet za štampu ističe da komisije koje odlučuju o dodeli budžetskog novca, iako imaju obavezu da uzmu u obzir da li su mediji koji su konkurisali kršili standarde i da li postoje sudske presude protiv njih, te podatke u najvećem broju slučajeva ignorišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko meseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gde je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.